Il-kolonializmu f'pajjiżna program Campus FM Station jien Fateh Ġobor ninsellimlekom. Nsellimlek ukoll ġew.
Sellim lilek is-semija tagħna.
Il-professur Joe Perotta kif tafu l-mistieder residenti f'dan il-programm niddiskutu miegħu fuq l-iżviluppi politiċi f'pajjiżna bbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Continent fejn l-Act 1945-1964. Ġew konna qed nitkellmu fuq il-Black Commission. U konna qed nitkellmu l-aħħar darba fuq dejna nitkellmu fuq kuntatti informali li kienu saru minn membri tal-Kummissjoni jew minn oħrajn qrib tagħha mill-Uffiċċju tal-Gvernatur biex jieħdu aktar fid-dettall il-pożizzjoni tal-Generic Union. U nimmaġinaw wkoll jien li meta qed jieħdu l-pożizzjoni tal-Generic Union forsi jkollhom insight ukoll fu l-pozizjoni tal-Partit Laburista. L-ħadarba rajna il-laqat li kienu saru ma' George Azuz u l-aħħar darba wkoll fl-aħħar tal-programm wedna li semija tagħna li ħankellmu fuq dal-kuntatti informali li kienu saru ma' Joe Attar Kingswell li kien is-Segretarju Ġenerali tal-Generic Union.
Sawa. Ara, Joe Attar Kingswell, skużani, kien minar dubju ta' xej naħseb jien l-iktar persuna influenti fil-Generic Union f'dan il-perjodu. Issa, hemm stampa ta' Kingswell, kemm stampa vuol diri li baqgħet tiġi mgħoddija, u anke stampa kontemporanja dak iż-żmien, li Kingswell tant kien marbut ma' Mintoff, li pjuttost kien jimxi fuq il-linja ta' Mintoff kważi ħiġri ħiġri. Din l-istampa mhijiex vera. L-Ingliżi kellhom daqqa jgħidu li Kingswell qed jipprovajżhom l-indipendenza tiegħu, però min-naħa l-oħra kull darba jiftakru li kien mħallat biż-żwieġ. Allura ma sort of
mħallat biż-żwieġ
ma' Mintoff. Tajja? Allura ma jistax ikun jagħmilha. U t-tip ta' informazzjoni li nataw il-membri tal-Kummissjoni dwar Kingswell, għattar Kingswell kienet fil-fatt li issa jegwi il-footsteps ta' Mintoff politically. Di mhix korretta, assolutament.
Nax kienet il-verżjoni korretta allura.
Għattar Kingswell kien kien minn ebda dubju ta' xej jappartieni għall-idejat laburisti, tajjeb, kien jappartieni għall-idejat ta' indipendenza ta' Malta, ecc. Però, u kellu sens qawwi ta' responsabilità bħala trade unionista u responsabilità lej il-membri tiegħu. U insibu iktar minn eżempji wieħed, u sinteratament daw l-eżempji ħafna drabi jintradmu, għax mumiġ daqshekk sensazzjonali.
Insomma, kemm iktar ma għadda żmien fil-kwissjoni tar-Randa.
Eżattament.
Fil-kwissjoni tal-statutwarja bil-unions, il-pożizzjoni laħa Kingswell meta Mintoff kien fil-Gvern.
Eżattament. Il-kejl tiegħu kien x'inhu l-interess tal-membri tagħna. U kien jgħid, u mhux jgħid biss, kien jaġixxi. Li l-ewwel dmir tiegħu kien bħala trade unionista u kien jimxi. Kien jagħmel minn kollox biex jimxi ma' dan il-binar. Ħa nisimgħu daqsxejn tal-qari fuq Heyday u Attar Kingswell.
Heyday also had several long talks with Attar Kingswell, whom he considered more dominated by political considerations and political action in furtherance of the interests of his members. He also claimed that there was evidence that Attar Kingswell's enthusiasm for political action in too close association with Mintoff was not wholly acceptable to members of the GWU's executive. Asked about his views on a second chamber, Attard Kingswell was strongly opposed to the suggestion. He acknowledged that it was most important that elected representatives worked in cooperation with Her Majesty's government towards the island's economic development, but insisted that any constitutional advance would have to clearly indicate that this was only an interim stage to self-determination by the Maltese people.
Ġirawek, jider li Kingswell għandu l-idejat u l-pozizjoni tiegħu.
Iva, u però jekk tinnota speċjalment l-aħħar biċċa li fejn jinsisti li any constitution advance għandha tindika b'mod ċar li din il-kostituzzjoni se tkun waħda interim, hija fil-fatt il-pożizzjoni ta' żewġ partit il-kbar. Kbar hija l-pożizzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista fir-realtà, jiġifieri mhuwiex qed jagħti opinjonijiet li l-ewwel l-ewwel kriterju tagħhom qabel ma jgħidhom hija maliema linja politika se tieħu. Qed jgħidak li jaħseb li kien dan. Issa l-impressjoni li ħa ħejdej minn dan u jgħid li kienet a very strong impression kienet li jekk il-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni jingħarfu f'Malta bħala attentat serju u ġenwin biex isir pass il qudiem kostituzzjonalment għal-Malta, fil-fatt din qed tikkrea diffikultajiet għall-Mintoff. Għax Mintoff qed jibbaża għalmenu ħanpoġġu hekk, ħankunu żgħid preċiżi, kien jidher li qed jibbaża l-istanz politika tiegħu fuq it-twemmin li il-Blood Commission kienet sempliċiment farsa. Tajjeb, l-Ingliżi qed jeqdew biha biex fil-fatt ma jagħmlu l-ebda progress konstituzzjonali għal-Malta. U ħejdej rapporta wkoll u da ħadha minn Kingswell li jekk fil-fatt ikun hemm Constitutional Advance, il-Jerarchies Union tkun lesta biex kompli tikkoopera għal progress materjali tal-ħaddiema. Li jafas Kingswell kontinwament hija li l-Ingliżi ma jistawx aqqas jimxu biss fuq il-livell kostituzzjonali, ma jistawx jaħarbu mill-obligi tagħhom għal welfare tal ħafna ħaddiema li kien jiddependu fuqhom f'Malta. Din hija linja li bqajżhom il-ħin kollu. Allax parir jagħti ħejdej lill-Kummissjoni.
Qabel il-parir. Jew jekk importan. Naħseb dak kollu li konna qed nagħdlaħa darba llum. Juri kemm kien għaqli l-gvern Ingliż fl-għażla tal-membri, għax probabbilment dal-kuntatti ma' Attard Kingswell u ma' Giorgia Jones setgħu jsiru biss għax ħejdej kien trade unionista u allura kellhom dan dan.
Infatti meta ġew biex jagħżlu huma kellu f'moħħhom li l-Jerarchies Union għandha sej kbir f'Malta u tista' tinfluwenza sew sezzjoni tal-opinjoni pubblika. Allora huma rjedu li jkun hemm trade unionista. Kienu jafu li bil-kuntatti kbar li kien hemm bej TUC u ċerti trade unions d'Ingilterra u l-Jerarchies Union, u allura rridu xi ħadd li l-Jerarchies Union kont ħares li teħ ukoll b'sens ta' fiduċja li mhux qed jipprova jaqli l-Maltin biex nuża dik l-espressjoni. Issa il-punt li għamel ħejdej ir-rapport li jagħti fir-rapport tiegħu l-rekomandazzjoni li għamel hija li aħna bħala Kummissjoni hemm bżonn li nuru li di se tkun kostruzzjoni iżjed liberali. Għax jekk dan jiġri, il-Jerarchies Union tkun lesta biex tikkoopera inħabba l-interessi tal-membri tagħha, u allura tkun tista' wkoll targumenta li peress li din hija liberali, din hija pass lejn is-self-determination lejn l-indipendenza li kienet trid. Interessanti li waħda mill-affarijiet li pruva li kienu qed jinkwetaw kienet kif ma kien hemmx kuntatti mal-Partit Nazzjonalista.
Di saqsejtilek ta' darba jien.
U sa dan l-istat ma kienx hemm. U dan kienet xi ħaġa kienet qed tinkwieta lill-membri tal-Kummissjoni fis-sens li huma xtaqu li ikun jafu iktar fil-preċiż u jekk hemmx differenzi bejn l-istand pubbliku tajjeb u l-istend privat, jonke lajk l-istend publiku jista xikun ikkwalifikat minn affarijiet li ma jingħadux fil-publiku, affarijiet komuni ħafna fil-politika. U dik hija xi ħaġa li kienet tinkwetu.
Jiġifieri allora il-kuntatti mal-Partit Nazzjonalista ma sarux, mux għax għalu, jow, ma nafx, ninsaqsi, ma sarux, ħana mela formin soqsija, ma sarux għax daw għalu speċi l-Partit Nazzjonalista biħu minn għajru l-istess, jow xkien hemm xi problemi.
Le, ma problemi fl-ma sens.
Jiġifieri, ma setgħu xi jitkellmu. Jiġifieri daw għalu sma l-Partit Nazzjonalista mhux valla pena titkellem miegħu. Għalu
hekk. Le, anzi riedu jitkellmu.
Jiġifieri.
Imnaħta l-Partit Nazzjonalista ma kienx hemm xi interess kbir. Tajjeb, f'okkażjoni minnhom intaqgħu informalment ħafna kienu
informalment
sinġinu u ħejde, però ma setgħu jolbtu lill-Borġ Olivier.
Ma' min il-ta' Borġ Olivier.
Mbagħad isir attentat interessanti forsi, isir attentat biex ikun hemm meeting li jkun non meeting. Tajjeb affarijiet li jsiru wkoll
ta' bħal-papers
li non papers, tajjeb. Li jitresqu per eżempju proposti minn partit u mbagħad dak il-partit
pubblikament
qatt jgħid attwarissa.
Affarijiet li jiġru minn
affarijiet li jiġru ħafna u dejjem ġraw għadhom jiġru sallum. Issa
allura naturalment meta jagħmlu din non paper ma tkunx iffirmata.
Dik il-ċismu. Issa f'dal-każ l-inizjattiva ħadha Shepherd, il-financial secretary, tajjeb, tal-Venatu, u dan qallu lil-Sir Hillary, qallu ara qallu jekk ikollok aptit tiġi miegħi għal drink flimkien ma' uffiċjal tan-Navy. Allu hemm ċans tajjeb li Borġ Olivier kombinazzjoni jitfaċċa fejn kunu qed niħdu drink. Dana seħr bradra daqxejn estrema lil biċċa xogħol, speċjalment għal li ma jafx biżej fuq Borġ Olivier għal ma jafx x'tip ta' karti qed jilgħab jew
mhux tip ta' drink ieħor.
Eżatt. Allura għal aħjar jekk ikun għalmenu kunu f'xi parti ikla ta' finti fej l-host introduċina u
xi. Ikla aħjar,
però Borġ Olivier ma wara l-ebda interess li jsir din il-laqgħa.
Forsi ma kienx fiżmin tarran daqnu kien immissaw.
Dawna ġew dawna li jidru kultant kummedi biex ngħidilhom hekk.
Imma kollhom valur.
Huma ta' valur ħafna.
Għax jiġifieri Borġ Olivier hawnhekk li qed jagħmel. Jisu qed jieħu pożizzjoni radikali aktar mill-Jerkes Union u Mintov.
Issa kien hemm il-problema wkoll li huma xtaqu jkellmu il-Mintov, imma Mintov jidher li ma jiġi kellimhom. Ħa nisimgħu dan qarriġu.
Faced by Mintov's continued insistence not to have anything to do publicly with the commission, Sir Hillary did not feel disposed to do more than to repeat that they were ready to receive verbal evidence from any source. He held that Mintov knew quite well that if he wished to meet them privately, it could be arranged quite easily. The commission was advised that Mintov's hold over the party machine, and particularly on the younger members of the party, was complete, though there was a good deal of rumour suggesting that both his intransigent policy and his autocratic control over the party were causing some uneasiness within the executive. While still in Australia, Edward St. John had met Mrs. Moira Mintoff's sister, who asked him to convey her regards, and he promised to do so. He saw this as a good opportunity to make informal contact with Mintoff, and so telephoned Mrs. Mintoff and passed on her sister's good wishes. A few days later, Mrs. Mintoff returned his call and invited him to drinks, which he accepted.
Interessanti ħafna kif inħadmet l-istorja ġieri.
Jekk inti
il-makakkerija, l-providenza ma nafx xiex jiena.
Jekk inti temmen li Mrs. Mintoff ċemplitlu u stinnitu għad drinks mingħajr.
Ma kien jaf Mr. Mintoff.
Jiena appoġġja aktar minn hekk, mingħajr ma kienet ix-xewqa ta' Perit Mintoff.
U f'dal-każ ix-xewqa jak m'għand.
Tkun naħseb qed nistreċċjaw l-immaġinazzjoni tagħna الزيت. دين الدرينكس سنجو سنجن كلو كونفرساسيون تكتر من ساعتين مومنتو فول ديري
فين نحسو من اللي تكلمو وزيك من اللي شوربو
ازاتامنت الدرينكس كينو بيش نايته كين غريس تا يباروتي بيش يحد موسو لاتانيس سنجن ديرلو لي الدسكورساتا كانت انتو بيش يبدأ يفهم اهيار Iddefe maħjar, il-tattiċi tal-mexxejt il-Partit Laburista, u kif kien qiegħed jipprova jerġa' iġib lura pożizzjoni ta' li l-Ingliżi ħarsu lejh bħala bniedem li lesti jinnegozjaw minn miegħu li kien tilef, kien infakru semmija fuq qed mill-programmi li konna tkellimna fil-passat, konna spjegajna. Kif waħda mill-lar konsegwenzi ta' riżenja ta' Mintoff u dak li ġara fit 28 ta' April, kienet li Mintoff tilef negotiating position ma' gvern Ingliż. Dan il-gvern Ingliż ħal attitudni ma' interessanix nintaqgħu miegħu, ma' interessanix niddiskutu, let him stew his own juice, u dina kienet ovvjament pożizzjoni li Mintoff ma' kienx ħagos biha. Ovvjament ma kienx joħroġ jaħjad biha jaħjad dwarha. Imma Mintoff is-saħħa tiegħu u kien ħares lejn is-saħħa tiegħu politika għal parti kbira kienet li jinnegozja ċerti proposti li jressaqu. Ma kienx qed ikun f'il-pożizzjoni. L-argument ta' Mintoff kien li jekk il-Kummissjoni kienet tibqa' sejra b'xogħla mingħajr ma tagħti każ id-deċiżjonijiet tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista li m'jagħtux. Ma jimurrux qoddiema u jispiegaw il-pożizzjoni tagħhom u x'jaħsbu. Allura dina kienet tkun tfisser li MacLeod, is-Segretarju Koloniali, kienet jimponi kummissjoni fuq Malta. Ċifieri Mintoff hawnhekk huwa serving notice li kummissjoni kostituzzjoni ta' din kwalità kienet se tiġi interpretata bħala impożizzjoni fuq Malta. Tajjeb? Mintoff għat attent ħafna biex ma jagħti l-ebda indikazzjoni jekk kienx beħsiebu jekk meta tidħol kostituzzjoni ġdida joħroġ għall-elezzjoni bil-partit jew le.
Jien naturalment dejjem ħalli l-mistoqsija.
Eżattament.
Għax hekk idu ma jikxifix kollha jkollu iktar saħħa biex innegozja.
Eżatt, u barra minn hekk kien jaf li l-Ingliżi ma kinux jieħdu gost jekk tiġi kostituzzjoni ġdida u l-partiti jgħidu m'aħniex lesti. Nħorġu għall-elezzjoni.
Kella immaġina joħorġu biżganadu Pellegrini imbagħad ta' kizmin u Mabel.
Eżattament. Issa tkellem ukoll Mintoff dwar it-terms of reference tal-Kummissjoni, waħda mill-affarijiet mistoqsija retorika.
Sorry, naturalment inti dak kollu li qed tgħid ibbażat
fuq noti ta' Sinġin. Ovvjament, Sinġin ma kellix ċans jitkellmu u Mintoff. Ma kellimtux dwar dan.
Imma n-noti tiegħu kienu estensivi.
Huma estensivi.
U naturalment l-interess kollu kien li da ikun fidil ħafna l-dak li qed jgħid Mintoff.
Eżatt. Le m'għandux interess għax hu jrid li kemm jista' jkun meqlax inkwiet biex il-Kostituzzjoni ma jkunx hemm problemi biha. Issa l-mistoqsija retorika importanti saqsa Mintoff għallu xi tfisser difiża għalikom. U fil-proti rispondi għawx kienet retorika. Allora, tfisser li jintom tridu tagħmlu li tridu u kif tridu f'Malta. Allora, hawnhekk qed jagħti notice li dina u vera dik kienet pożizzjoni Ingliża għal ħafna snin f'Malta u kienet jgħidu dina m'għadix żgur aċċettabbli iżjed għall-Maltin. Tajjeb. Ħadha kontra l-membri tal-Kummissjoni tal-li aċċettaw it-terms of reference li kellhom, tajjeb mingħajr qabel ma saru iċċekkjaw sew xi kienu jfissru għal diġi tfisser difiża. Inti taf li aċċettajt terms of reference fejn tajt li l-interessi ta' difiża ta' Ingilterra li di tfisser li tagħmel li trid f'Malta. E diġi salvagwardjat. U mar fuq l-attakk. Tipikament tuff.
Tipikament Mintoff. U nimmaġina li ieħor ikun bdi jkun issorprendi ftit għax nimmaġina di l-interpretazzjoni għandu ladi jew l-ispin ta' Mintoff fuq xi tfisser difiża. Kienet totalment differenti mill-idea li probabbilment kellu f'moħħu. Għax hawn kważi qed jgħidlu. Inti ġejtaw minn ma taf x'inhu mat-terms of reference tiegħek. Jew l-implikazzjoni politika tat-terms of reference tiegħek.
Issa mbagħad hawnhekk Mintoff jilab karta oħra. U l-karta kienet viċina ħafna għat-tip ta' karta li kienet jilab fil-korrespondenza kienet għaddejja, għax kienet korrespondenza għaddejja. Bejmintof u Gateskell, il-mexxej tal-Partit Laburist Angliż. Issa tgħid li dina kif tavvija. Għax dana, ma nafx, onestament ma nafx kemm kienu ewwel minna il-politiċi Maltin. Dana, jekk kien jikteb lill-mexxej tal-Partit tal-Oppożizzjoni, da, kien se jiltaqa' mal...
Jekk kien jikteb minn Tofik jikteb lil...
Jow, politiku jow. Ta' kien se jiltaqa' mal-Segretar Parlament għaw
Segretar
Kolonja, u jte kopja tal-ittra.
Isma.
Għaldiri, għaldi l-korrespondenza tkun għal-ta' għassib kopji tagħhom fil-files u mnejġiet li... Għetemem. Jekk ma tkun
dik kienet l-mod normali kif jgħidu
l-Ingliż. Dak kienu jitkellmu anke ħafna bejnietom, jkunu on record li jiena int qed ma mintof qal li hekk hekk u hekk. Qorti inti ma kollox.
Hemm interessanti qed tgħid inti jekk daw il-politiċi Maltin kienu xafu biha di.
Jiena naħseb li ma kinux jafu. Jiena naħseb li ma kinux jafu. U
għax imbagħad jista' jkun li inti jekk tkun taf. Tista' tuża l-vantaġġ tiegħek ukoll.
Iva, però I doubt it, minn tara il- xinad f'dawn it-tip ta' korrespondenza, ma naħsibx li kien jiġri hekk. Issa, dina darba kont spjegajta, ma naħseb ta' min diġà nispjegawha. L-idea li forsi għandna ħana u Malta li l-gvern l-oppożizzjoni ikunu kontinwament at each other's throats. Ma tapplikax f'ħafna affarijiet. U ma tapplikax żgur, ma kienx tapplika żgur fejn tidħol colonial policy. Kien ikun hemm ħafna punti ma jaqblux fuqhom, ikun hemm diskussjoni u anki dibattitu fil-Parlament dwarhom u kritika minn naħa l-oħra, però kien hemm fir-realtà bil ċentrali dwar il-politika Ingliża koloniali. Tajjeb? U kollox ma kollox il-politika Ingliża koloniali kienet bipartisan. U li ma kienx biss ta' minn qiegħed fil-gvern, imma kien ikollha support tal-oppożizzjoni. U l-oppożizzjoni għalkemm kienet tipprova li jekk ikun hemm il-menti mill-kolonji trasqaw quddiemu jekk jistgħu jiġu irranġati. Imma ma kienx l-istat tagħmel dan jekk ma tkunx xi ħaġa li kienet tkun verament, pereżempju, l-akkużi serji u pruvati fil-Kenja ta' swat u ta' dak li kienu detenuti fil-concentration camps. Tajjeb, dawk iva, dak affarijiet li ma kienx se jkollok konsensus dwarhom, u ovvjament l-oppożizzjoni kienet tara raġuni leġittima biex tambarazza il-gvern
bihom affarijiet.
It was not the British way of doing things. Aħna forsi ma nagħtux każ biżjed għal Malta li l-kunċett ta' shaming fil-politika Angliża huwa qawwi ħafna. Iktar kien qawwi milli llum, vera, għalkemm għadu qawwi llum, kien iktar qawwi u fil-Parlament kien qawwi ħafna. Is-sens ta'
li fair.
Mhux fair. Tafinti, jekk inti qed tiksewet mill-iktar kmandament importanti għall-Ingliżi jekk inti tidher li m'intix qed timxi fair.
Jiġifieri li kienu jgħidu l-Ingliżi kien, mhux jgħidu isma' ta' għal jinaf is-sigurtà jew għall-isem tal-pajjiż ma nixxux li qed isawtu. Għanti kienu jgħidu eżattament bil-maqlub, kienu jgħidu smek qed isawtu għal ġieħ tal-pajjiż irid nixfu. Biex nirih li dik mhux attitudni tal-pajjiż imma attitudni tiegħu.
Preċiż, issa dana flittra li kienet il-korrespondenza kellu ma' Gateskill u hawnhekk ir-repetija stamentov għallu li hu kellu informazzjoni ma' a very highly placed person ma jgħidx minnu. Jgħod attent biex ma jgħidx minnu, tajjeb. Li da qallu qal li l-Kummissjoni ma kienx fil-verit fil-fatt marbuta ma' terms of reference tagħha, li ma' klaw kien qallhom tistgħu toħorġu mill-terms of reference tagħhom. Għalkemm qal Mintoff l-ittra li kien irċieva ma kienx tindika jekk il-Gvern Ingliż kienx preparat li jikkonċedi l-indipendenza. Insista ma' St. John li jekk MacLeod isaqsih dwar fejn sejrin, għandu jgħid jew diskussjoni li għandu miegħu ma' minn itkellmu ma' Mintoff, għandu jgħidu li hu Mintoff ukoll qed jistenna risposti għal it-tri li kiteb lil MacLeod. Rid ma jirrispondix ovvjament bil-mod li rid Mintoff kien iva aħna l-isti biex nikkonċedu indipendenza għal Malta. U qal u l-partit tiegħu kienu l-isti jersqu quddiem Mintoff qed ngħid, quddiem il-Kummissjoni. Tajjeb, jekk bħala precondition il-gvern Ingliż jikkonċedi li Malta għandu jkollha l-indipendenza jew self-determination jew equal status. U qal jekk huma jidru qudiem il-Kummissjoni aċċerta lil St. John li dak li jgħid, dak li jgħidu kien ikun ta' għajnuna kbira, kien ikun ta' għajnuna kbira biex il-Kummissjoni taqdi d-doveri tagħha bl-aħjar mod possibbli. U qal li l-esperjenza tiegħi hija li hija diffiċli ħafna biex tinnegozja mal-gvern Ingliż jekk inti tuża intermedjari. Istess, wants to get back into a direct negotiating position. Dina.
Fin noti li kteb sinġen, ġifiri, mux fuq il-kontenut, ma fuq jisu jitħol jitkellem xaħġa fuq l-atmosfera.
Jisu jitkellem, le, l-atmosfera kienet tajba, kienet kalma, and so on. Sintendi, huwa jagħmel evalwazzjoni. L-evalwazzjoni tiegħu hija li Mintoff fil-fatt ħareġ bil-pożizzjoni ċara ta' xi rid dekerazzjoni ma' qabel tal-indipendenza, lest li għat indipendenza gvern Ingliż, u għal ukoll li huwa ovvja li Mintoff huwa anxious ħafna biex ikun jista' jerġa' jibda jinnegozja personalment.
Forsi fuq
dina, issa nspiċċaw għadi d-darba ġejja.
Il-komment nikkonkludu l-programm għallum, darba li ġejja x'namlu.
Issa d-darba ġejja niftħu billi natu l-istampa li għati Mintoff ta' xidirlu li kellha tkun li kienu drittijiet tagħmel tal-indipendenza f'Poġġio u x'għandu jsir fuq da.
Okej. Ningrazzja ħafna tal-komment tiegħek. Jena nirringraċċja ħafna l-semija tagħna wkoll tal-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom għal ġimgħa dieħla fejn inkomplu niddiskutu dawn l-iżviluppi ftit snin qabel l-indipendenza tagħna. Saħħa.